Yer Ada adlı radyosu. Ýetiňiz haýyrly bolsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2012-nji ýylyň 11-nji oktýabry, hepdeniň penşenbe güni. Günkü habarlar gündeligi we täze tolkun programmalarymyzy ýadyňyzda deşdirmeden ozal günüň möhüm habarlary bilen tanış boluň. Habarlar bilen täze Allah'ym Rahmat Rahim tanışdyrýar. Soňky täzeliklere dikkatiňizi höderleýäris. Çarşamba günü Moskwanyň şikayet suudy Pussy Riot toporuna agda 300-den birini grew esasında tutsuglukdan boşatmaklygy karar etdi. Şikayet suudy beýleki 2 ýylda berilen 2 ýyl türme tutsuglugyny öz güýjünde galdyrdy. Ýakynda awgust aýynda Moskwanyň suudy bu 3 ýylda dini ýigrenji esaslanýan huligançylykda aýplap olaryň her birine 2 ýyl türme tutsuglugyny beripdi. Olar şu ýylyň başynda Moskwadaky Pravoslav kilisesinde prezident Putine garşy kinayeli protest çykyşyny gurnanlaryna tutsug edilipdiler. Bu aktivistlerin tutsuk edilmegine antanyk huklaryny goraýjy aktivistler we toporlar ýeti reaksiýa bildirdiler. Vladimir Putin geçen hepde bu barada eden çykyşynda ahlak gymmatlyklaryna kahf edici we ýurda ziyan ýetirji bular ýaly finansçylaryň jezalandyrylmalygyny aýdyp, bu goýdlara berilen jeza çäresini gollaýanlygyny ma'lum etdi. Çarşamba günü Qazaqstanın Atrau şəhərinin suudy bu şəhərin yaşayıcısı Aydos Kusanovu terrorizmdə ayıplap onu 10 il türmə tutduğunu hökm etdi. Şəhər prokuraturasının mətbuat sekretarı çarşamba günü jurnalistlərə verən intervyusunda Aydos Kusanovun terror toporunun işinə qatnaşanlıqda, ona maliyyə qolluğunu verənlikdə və bir kanun yararı taqlanıqda günəl tapalanlığını məlum etdi. Sonki bir neçə ayın devamında Günvatar Qazaqstanın şu Atrau oblastında hukuklu güçləri İslamçı ekstremistlər deyilib xataplanan adamlara qarşı bir neçə operasiya keçirdilər. Sentyabr ayında keçirilən operasiyalarda polisiya güçləri şu oblastın Atrau şəhərində 4 adamı, Kulsari şəhərində olsa 5 adam öldürdülər. Çarşamba günü Pakistanın Peshawar şəhərində protestçilər Talibanların 14 yaşlı bir aktivist qıydı atıp yaralamaqlarına qarşı protest bildirdilər. Paraxıçılıq qonşu blok yadıp aktiv iş alıp barayan 14 yaşlı Malala Yusufzai etişen bugünü Pakistanlı Talibanlar tarafından atılıp yaralanını. Pakistanda siyasatçılar ve medya terişçileri bu amala aşırılan hücumi berkeye adırıp çıkış ettiler. Yerli ketelhananın lukmanları etişenme günü Malala Yusufzai'nin bokurdoğunu kalan okuy üstünlük gülen onun bedeninden çıkardılar. Malala Yusufzai ilkinci gedek 2009 yılda ödünün Sıvat Jülgötü'nde yaşan doğrunu Talibanların amala aşırılan edin ettilikleri var arada blok yadıp çıkış edip cemiyetçiliğin ünsünü ödüne çekipti. Tişen ýogyny prezident Gurbanly Berdim Hummedow Şwetsariýa taparynyň 2-nji güni Birleşmiş Milletler Guramasynyň Jenewadaky bölüminiň baş direktory Kasym Jomart Tokaýew bilen duşuşdy. Ödara gepleşikde Berdim Hummedow bilen Tokaýewiň Türkmenistan bilen Birleşmiş Milletler Guramasynyň dürli edaralary we programmalary bilen alyp barýan dürli ulurdaky hyzmatdaşlyklaryny ara alyp maslahatlaşanlyklary habar berilýär. Çarşamba günü Ortiýadyň prezidenti Vladimir Putin Moskwa tapar edýän Iraň premier-ministri Nur al-Maliki bilen gepleşik geçirdi. Bu gepleşiklerde Ortiýad bilen Iraň özara söýgüde iqtisady hyzmatdaşlyklaryny ötürmek meselelerinin maslahat edilendigi habar berilýär. Bu wakanyň öň ýany Ortiýadyň mediýasy Moskwanyň Iraňa umum maksady 4.12 milliard dollarlyk ýarag satmagy barada özara alalaşyga gelinendigini habar berdi. Iraga satılacak yarağın hatarını harbi vertolyotların ve hova goruk sistematının da bağırdığı aydılyar. Çarşamba günü Özbekistanın bir yerli resmiyeti yugurdun gün ortasındaki Şehri Sabz etrafında bir yaş oğlunun yencilip öldürülmeğine guman edilen bir neçe polisiya işgarının tutsuk edilenini malum etdi. Öz adının tutulmağını islemedik bu resminin sözlerine göre 18 yaşlı Navruz İslamov'un ölümünü guman edilip cemi 24 adam şoltanla ençeme polisiya işgarı de soruğa çekiliptir ve olurdun kevirleri eyyem tutsuk asın alınıptır. Käbir yerli ýaşaýjylar Nawruz Islamowyň Palta meýdanyny öýdüni erwet duýan soň Palta meýdanyny terk etmekçi bolanyny onuň polisiýa işgärleri tarapyndan saklanyp, şolar tarapyndan hem ýenjilendigini aýdýarlar. Çarşamba günü himiýa boýunça ýylyň Nobel bayrağının Amerikalı alimler Robert Lefkowitz bilen Brian Kobilka berilýändigi aglan edildi. Maglumata görä bu iki alimi olaryň organizmdäki öýjüklerin daşarky signallara jogap bermegine ýardam edýän belokları öwrenmekde eden açyşlar üçin Nobel bayrağını bermekli karar edilipdir. Olaryň bu uğurda eden açyşlarynyň gelejekde alimlara has effektiw dermanlary döretmäge mümkinçilik berjekdigi aýdylýar. Çarşın yoğunu Japonya'nın Toyota kampanyası öz öndürün yengil maşinlerine yüzü çıkarılan teknikayı neyatarlık tebepli 7,5 milyonu kolay maşini izin alayanlığını məlim etdi. Bu kampanyanın malumatına göre maşinlerin elektrik sistematındaki teknik neyatarlık 2005-ci yıl bilen 2010-cı yılın aralığında öndürülen Toyota kısımda maşinlerin kevr görünüşlerine yüzü çıkarılıbdır. Bu yengil maşinlerin ağlavasının Birleşen Ştatlarda, Xitayda ve Evropada satıwa çıkarılanı gaydilyar. Şonça maşinini neyatarlığı düzeltmek çaresinin Toyota kampanyası için neyatçe çıktaca duracaktığı arada anık malumat verilmeyer. Hormatlı dinleyiciler, siz sonkı tədiliklerden kəbirleri bilen tanış olunuz. Olur tayarlap tıkkatınızı yetirin. Allah'ım rahat rahim. Bize de pleşiklerimizde düğünkü havarlar günlülüğü ve tədə tolkun yağışlar programımızı eştirmek bilen devam ettiriyoruz. Bizim tolkunlarımız da kalın.